κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Στραβελάκη.
Διάβασα με ενδιαφέρον την ανάρτησή σας και τη δήλωσή σας ότι η κυβέρνηση γράφει τις πρώτες σελίδες στο νέο βιβλίο της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, είναι όντως μεταμνημονιακή? Διότι είδα και την ανάλυση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Brookings που λέει ότι είμαστε σαν το Hotel California. Δηλαδή κάνουμε check-out, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να φύγουμε. Και δεν εννοεί ότι μένουν τα μνημόνια, δεν εννοεί αυτή τη θεωρία περί τέταρτου μνημονίου. Μιλά για όλες τα μέτρα που έχουν μείνει πίσω, τη θηλιά του χρέους με τα πλεονάσματα και τις παθογένειες και την υπερφορολόγηση που ιεραρχεί ως πρώτο πρόβλημα, ότι με τέτοιους φόρους πώς θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε τις πρώτες σελίδες ή, κύριε Αντιπρόεδρε, οι πρώτες σελίδες του βιβλίου θα είναι τελευταίες του προηγούμενου?
Κύριε Στραβελάκη, όσοι μηδενίζουν την σημασία και το σημαντικό θετικό βήμα της εξόδου της Ελλάδας από τα μνημόνια κάνουν τεράστιο λάθος. Και όσοι διαβάζουν τον παγκόσμιο τύπο, όχι επιλεκτικά, αλλά όλων, τις δηλώσεις και τις αναλύσεις όλων σχεδόν των ηγετών του κόσμου και των πολιτικών και οικονομικών αναλυτών, διαπιστώνουν ένα πράγμα, ότι μια χώρα που την χρεοκόπησαν προηγούμενες κυβερνήσεις, μια κακή διακυβέρνηση, που την έβαλαν στα μνημόνια, που όλος ο κόσμος συζητούσε για τον Brexit από το ευρώ, τώρα επιτυγχάνει τον Brexit από τα μνημόνια. Φυσικά δεν περνάμε από την κόλαση στον παράδεισο. Αποκτούμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, αλλά πρέπει με σύνεση, με ευθύνη, κάνοντας μαθήματα, τα παθήματα της χρεοκοπίας και των μνημονίων, να χτίσουμε το σχέδιο για την επόμενη μέρα.
Σωστά το είπατε, κύριε Αντιπρόεδρε. Όχι, μια στιγμή. Σωστά το είπατε. Μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας.
Κύριε Στραβελάκη, ναι, ναι. Μου αναφέρατε μια ανάλυση του Brookings που δεν είναι, ας πούμε, η συνισταμένη των αναλύσεων. Θα σας πω το εξής. Και προκαλώ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει σε αυτό το θέμα, διότι διημών το θέτω την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, ναι, θα δημοσιοποιηθεί ούτως ή άλλως.
Προχθές ο Νίκος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο οποίος ανήκει στο χώρο της κεντροδεξιάς, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αλέξη Τσίπρα, για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια. Έγινε ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Αναστασιάδης.
Όχι, κύριε Αντιπρόεδρε, αλλά ο Αναστασιάδης και ο Γεωργιάδης, που τον είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή μου Υπουργός Οικονομικών, του είχαν ακολουθήσει άλλο δρόμο. Το δρόμο της συνένεσης και της συνεννόησης. Για να βγουν από τα μνημόνια και να γυρίσει η οικονομία. Ενώ εδώ καμαρώνουν και οι μεν και οι δε ότι θα πάμε στις εκλογές με πόλωση. Σας λέω τώρα μια ειδοποιώ διαφορά. Γιατί τα συγχαρητήρια δόθησαν πράγματι, όπως το είπατε.
Ακούστε, κύριε Στραβελάκη, χρειαζόμαστε στη νέα περίοδο σοβαρό πολιτικό διάλογο, πιο ήπιο πολιτικό κλίμα.
Χαίρομαι που το λέτε.
Να αποφύγουμε ένα κλίμα εμφύλου διχασμού, αλλά οφείλω να σας πω ότι λυπάμαι γιατί κάποιοι αντιμετωπίζουν το θέμα με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, όταν λέει ο Τσίπρας βγαίνουμε από τα μνημόνια, αλλά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις αιτίες και τα πρόσωπα που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και τα μνημόνια, είναι διχαστικός. Και όταν λέει ο Βορύδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, θέλω ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάρει εκείνα τα πολιτικά και θεσμικά μέτρα που δεν θα ξαναεπιτρέψουν ποτέ στην αριστερά να κυβερνήσει, τότε είναι Τετάρτη. Δεν είναι διχαστικά αυτά τα πράγματα.
Να σας πω, κύριε
Αντιπρόεδρε. Όταν λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι ο Τσίπρας είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δηλαδή χειρότερος και από τον Τσολάκογλου.
Είπε ο πιο τοξικός και ο πιο χυδαίος.
Ωραία. Τότε αυτό δεν είναι τίποτα.
Ξέρετε όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, μισό λεπτό, επειδή το θέσατε. Είχα χθες τον κύριο Γεωργιάδη εδώ διπλώμη με τον κύριο Ζαχαριάδη, τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και είπε ναι. Το εννοώ αυτό. Πόλωση, πόλωση εκείνη, πόλωση και εμείς. Ξέρετε, είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος χθες, βεβαίως πόλωση είναι συστατικό της δημοκρατίας. Που να πάμε σε εκλογές, πολιτική σύγκρουση, είναι πόλωση να τραβήξουμε διαχωριστικές γραμμές. Εγώ λέω ότι αυτά που λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι υπεύθυνα για να τα εξηγήσουν γιατί τα λένε. Εγώ ρωτώ εσάς για τον Πρωθυπουργό και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα κυβερνητικά στελέχη. Εσείς συμφωνείτε, εσείς δεν θεωρείτε ότι το διάγγελμα του Πρωθυπουργού ήταν πολιτικό, αλλά μια στιγμή, επειδή βλέπω τον Πρωθυπουργό να ξεκινάει την ομιλία του στο νεόριο της Σύρου, μια στιγμή να πάρουμε μια γεύση και θα έρθω αμέσως εσάς να μου απαντήσετε. Μισό λεπτό.
Εδώ από όπου ξεκίνησαν οι μεγάλοι αγώνες εργατικής τάξης της πατρίδας μας, να βρίσκομαι εδώ όμως σε μια στιγμή κρίσιμη, κομβική, ιστορική, που ο τόπος γυρνάει σελίδα. Δεν είναι απλά ότι τήρησα την υπόσχευσή μου να επισκεφθώ το νεόριο όταν θα ξεκαθαρίσει πια η προοπτική της επαναλειτουργίας του. Αλλά είναι και το γεγονός ότι επέλεξα η πρώτη παρέμβασή μου πολιτική στη νέα εποχή που ξημέρωσε για τη χώρα μετά το τέλος των μνημονίων, να γίνει εδώ απέναντί σας, σε εσάς, στους ανθρώπους του Μόχθου, στους ανθρώπους της δουλειάς, στους ανθρώπους του μεροκάματου. Γι' αυτό, γιατί φίλες και φίλοι, δεν ξεχνάμε ούτε ποιοι είμαστε, ούτε από πού ερχόμαστε, ούτε ποιοι μας έφεραν εδώ, ούτε ποιους εκπροσωπούμε και ούτε ποιους θέλουμε να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής την επόμενη μέρα. Τους ανθρώπους του Μόχθου και τους ανθρώπους της δουλειάς. Εδώ στο Νεόριο, που όπως προείπα είναι το νησί που είναι ο χώρος των εργατικών αγώνων, αλλά και στη Σύρο, που είναι το νησί των μεγάλων παραδόσεων και του πολιτισμού, δεν μπορώ παρά ξεκινώντας να θυμηθώ ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτό εδώ το ναυπηγείο, το 1879 έγιναν οι πρώτες μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις στη χώρα μας. Και ανατρέχοντας χθες βράδυ στο διαδίκτυο για να ξαναθυμηθώ τη μεγάλη ιστορία των αγώνων, των εργατικών αγώνων του ναυπηγείου της Σύρας, βρήκα μια χαρακτηριστική ανακοίνωση των εργατών των ναυπηγείων της Σύρου το 1879. Θα σας την διαβάσω γιατί έχει ενδιαφέρον. Στην καθαρεύουσα είναι. «Η μεν πολυμελής ημών οικογένεια ελεηνός υπό της πίνης κατετρίχοντο, τα δε βαλάντια των εργοδοτών επληρούντο χρυσού και αργύρου». Με δύο λόγια, ο κόσμος της εργασίας και οι οικογένειές τους πεινούσαν, αλλά οι εργοδότες είχαν ισχυρά βαλάντια. Θα μου πείτε, αλλάξαν οι καιροί. Περάσανε τα χρόνια. Ναι, περάσαν τα χρόνια και αλλάξαν οι καιροί. Μεγάλες κατακτήσεις υπήρξαν για την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους στον τόπο μας. Αλλά δεν άλλαξε ποτέ η ανάγκη του εργάτη, του εργαζόμενου της εργατικής τάξης να μάχεται, και αυτό είναι κάτι που μας το δείχνει η ιστορία της χώρας μας, η ιστορία της Σύρου, αλλά και η ιστορία του Νεορίου. Διότι αν ξαναξεκίνησαμε να ακούμε τον ήχο του σφυριού εδώ στο ναυπηγείο ξανά το τελευταίο καιρό, είναι χάρη στους δικούς σας αγώνες, στους αγώνες των εργαζόμενων της εργατικής τάξης της Σύρου, και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για όλο τον λαό και για όλη τη χώρα, και είναι και ένα υπόδειγμα για να πάμε μπροστά.
Ακούσαμε λοιπόν το ξεκίνημα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί στο νεόριο της Σύρου και έδωσε το στίγμα του, λέγοντας, κύριε Παπαδημούλη, είστε πάντα στη τηλεφωνική γραμμή, αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ότι δεν ξεχνάμε πού είμαστε και ποιοι μας έφεραν ως εδώ. Πάμε λοιπόν στο ερώτημα που σας είχα διατυπώσει προηγουμένως για την πόλωση.
Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η επισήμανση του Πρωθυπουργού ότι αν δεν κάνουμε μαθήματα, τα παθήματα της χρεοκοπίας και των μνημονίων, τότε θα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Χρειάζεται για να θεμελιώσουμε μια πιο ισχυρή μεταμνημονιακή Ελλάδα, χρειάζεται για να κόψουμε με το μαχαίρι τον κίνδυνο νέων μνημονίων ή νέας χρεοκοπίας, να θεμελιώσουμε σε στέρεο έδαφος μια ισχυρή εξωστρεφή αναπτυσσόμενη οικονομία, να φτιάξουμε μια ισχυρή διοίκηση, να καταπολεμήσουμε τις παθογένειες που έφεραν τη χρεοκοπία, διαφθορά, πελατειακό κράτος, φοροδιαφυγή, γραφειοκρατία, κολλητιλίκια, διαπλοκή. Γύρω από αυτά, η βασική αντιπαράθεση ενώπιση των επόμενων εκλογών, που θα είναι πολιτική, κύριε Σαβελάκη.
Θα είναι πολιτική, λέτε.
Θα είναι πολιτική. Έτσι. Κάθε λογικός άνθρωπος το καταλαβαίνει. Θα είναι ανάμεσα σε αυτούς που με δυσκολίες, με συμβιβασμούς, με αδυναιμίες, με λάθη, έβγαλαν την Ελλάδα από τα μνημόνια, και σε αυτούς που χρεοκόψαν τη χώρα και την έβαλαν στα μνημόνια. Αυτό που επισημαίνω όμως, και είναι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
Άρα είναι επιλογή ή αναγκαία συνθήκη η πόλωση, λέτε, κύριε Αντιπρόεδρε.
Όχι, λέω, κάνω μια λογική πρόβλεψη, κύριε Σαβελάκη, και κάνω την εξής αντιδιαστολή. Και λέω, η επιλογή, όχι του Παπαδημούλη, αλλά του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού,
προφανώς,
είναι αυτή η αντιπαράθεση να γίνει με επιχειρήματα, με πρόγραμμα, με στοιχεία, με απολογισμό, με ιδέες. Όχι με μίσος, με λάσπη, με fake news, με εμφύλιο διχασμό.
Χαίρομαι που το
και
ακούω.
Σε αυτό το θέμα, και σε αυτό το θέμα εμείς θα παραμείνουμε σταθεροί. Γιατί πιστεύουμε, και δεν το πιστεύει μόνο ο Παπαδημούλης, αυτή είναι η γραμμή και της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στη νέα σελίδα που αρχίζουμε να γράφουμε στο νέο βιβλίο, χρειαζόμαστε ευρύτερες συμμαχίες και πολιτικές και κοινωνικές.
Σταθείτε, πριν έρθουμε θα σας ρωτήσω για τις συμμαχίες.
Αφήστε να ολοκληρώσω. Και σε μερικά θέματα, όπως τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής για παράδειγμα, χρειαζόμαστε και ευρύτερη εθνική συνεννόηση ανάμεσα στην εκάστοτε κυβέρνηση και στην εκάστοτε αντιπολίτευση. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Στραβελάκη, και όποιος έχει μάτια βλέπει, μόνο ένας τρουθοκάμιλος δεν το βλέπει, είναι ότι έχουμε μια προσπάθεια μέσα από ένα εμπόριο μίσους κινδυνολογίας και μηδενισμού, αποδόμησης του Πρωθυπουργού και επιτάχυσης των εξελίξεων. Θα αποτύχει και αυτή η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και της διαπλοκής. Γιατί ο πολύς ο κόσμος, και σε αυτόν συμπεριλαμβάνω και ένα τμήμα και της ελληνικής κεντροδεξιάς, κοινωνικά και πολιτικά, δεν θέλει να εκπροσωπείται από κραυγές τύπου Βορύδη και Γεωργιάδη. Και αναρωτιέμαι.
Πάλτε μία τελεία να σας ρωτήσω, κύριε Αντιπρόεδρε.
Νομίζω σας λέω ενδιαφέροντα.
Ναι, όχι, πολύ ενδιαφέροντα, αλλά θέλω να κάνουμε διάλογο. Επειδή είπατε πολύ σημαντικά και θα τα χάσουμε.
Επιτρέψτε μου να προσθέσω μια φράση. Αναρωτιέμαι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί καλύπτει δια της σιωπής του αυτό το ακροδεξιό κρεσέντο του αντιπροέδρου του και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, που είναι πατεντάτα χουντική.
Είναι χουντική,
είναι τόσο,
λέτε.
Είναι τόσο αδύναμος, αναρωτιέστε.
Όχι, εσείς, εγώ ρωτώ.
Αναρωτιέστε. Μιλάει η ιστορία. Τον Βορύδη τον διόρισε διάδοχο του Μιχαλολιάκου, σημερινού αρχηγού της Χρυσής Αυγής, ως αρχηγό της νεολαίας της ΕΠΕΝ, ο δικτάτορας Παπαδόπουλος. Ως τι τον διόρισε, ως δημοκράτη ή ως χουντικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπάρχουν βίντεο, ελπίζω να το παίξετε κάποια στιγμή αργότερα και ιστορία, που ισχυρίζεται ότι η δικτατορία άφησε μια οικονομία κούκλα και ότι στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχε ούτε ένας νεκρός.
Ήταν εδώ και τον ρώτησα για όλα, κύριε Αντιπρόεδρε, Άδωνη Γεωργιάδη, για όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει τις αντίστοιχες και απάντησε. Αλλά μια στιγμή να σας ρωτήσω.
Με κόψατε στο καλύτερο.
Ναι, αλλά
ρωτιέμαι λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλύπτει δια της σιωπής του αυτές τις ακροδεξίες κραυγές, τις γεμάτες μίσος και διχασμό, επειδή συμφωνεί ή επειδή είναι τόσο αδύναμος απέναντι στην ακροδεξιά του περίπου.
Καταγράφεται το ερώτημά σας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αλλά... Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αντώνης Σαμαράς και τα ακροδεξιά του γκεσέμια.
Η άλλη πλευρά όμως, ξέρετε, λέει ότι αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Εσείς, γιατί ακούσατε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Φόφη γεννήματα, να λένε ότι ο Τσίπρας με το διάγγελμά του ουσιαστικά έκανε ένα κήρυγμα μίσους και διχασμού. Οι άλλοι κάνουν αυτό που λέτε και καλούνται να απαντήσουν. Εσείς γιατί, μην ακολουθήσει, μισό λεπτό. Όταν λέτε και το είπατε και ήσασταν σαφείς ότι εγώ θέλω, θεωρώ ότι προβλέπω, είναι πρόβλεψη αυτό, θα υπάρχει πόλωση, ελπίζω όμως να γίνει μια δημιουργική αντιπαράθεση χωρίς fake news και χωρίς αθλειότητες. Προφανώς, αυτό είναι η ευχή όλων. Από την άλλη πλευρά όμως...
Δεν είπα αυτό.
Ναι, να ρωτήσω και θα μου πείτε τι είπατε.
Δεν είπα ελπίζω. Είπα ότι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ είναι
επιλογή. Ακόμα καλύτερα.
Με επιχειρήματα.
Ακόμα περισσότερο. Αυτή η επιλογή συνάδει με το σκεπτικό. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Αυτή η επιλογή συνάδει με το σκεπτικό ότι εμείς είμαστε οι καλοί. Τα μνημόνια τέλειωσαν το 2015. Από τότε μας έριξαν στα βράχια. Από εκεί πέρα δώσαμε μάχη. Θα δώσουμε νέες μάχες. Απέναντί μας είναι η διαπλοκή και η διαφθορά. Και υπάρχει και η δικαιοσύνη. Ο Πάνος Καμένος είπε υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Αυτό συνάδει με αυτό που λέτε. Γιατί να μην πάμε στον άλλο δρόμο της Κύπρου και της Πορτογαλίας? Για τα προβλήματα δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία. Είναι προβλήματα της χώρας και των πολιτών που άφησαν πίσω τους τα μνημόνια και η οκταετής πολιτική
κύριε
αυτή.
Κύριε Στραβελάκη, επειδή τώρα μου βγάζετε λόγο, δεν με ρωτάτε. Λοιπόν, στην Πορτογαλία.
Όχι, σας άφησα να μιλήσετε 10 λεπτά, κύριε Αντιπρόεδρε, πριν ρωτήσω. Ένα ερώτημα.
Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντάω.
Λοιπόν, ναι.
Στην Πορτογαλία, όλες οι δυνάμεις συνομολόγησαν το θετικό της εξόδου της χώρας τους από τα μνημόνια. Όχι μόνο της κυβέρνησης της τότε, αλλά και της αντιπολίτευσης. Με την επιμέρους κριτική. Αυτός ο ιδενισμός που γίνεται από αυτούς που μας έβαλαν στα μνημόνια, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Δεν έχω δει ούτε έναν κεντροδεξιό ηγέτη στις Βρυξέλλες, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας είπα το παράδειγμα του Αναστασιάδη, υπάρχουν κι άλλα, που να μην αναγνωρίζει το θετικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την αιμονή του στο μηδενισμό, στην καταστροφολογία, έχει καταστήσει τη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα ανάδελφο.
Μα τα ίδια λένε και είναι για εσάς. Τα έλεγα στην Τώρα Μπακογιάννη και μου λέει με ποιους λες να συνεννοηθώ. Με αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ που λένε 1, 2, 3, 4, 5. Εσείς μου λέτε με ποιους να συνεννοηθώ. Με το Μητσοτάκη, τον Άδωνη και τον Βορύδη.
Για δε την Φόφη γεννηματά, γιατί δεν θέλω τίποτα από όσα μου λέτε να πέφτει κάτω.
Ναι, ναι.
Παραπέμπω τη Φόφη γεννηματά σε όσα δηλώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές ηγέτες, οι οποίοι λένε Τζεντιλόνι, Ιταλός πρώην Πρωθυπουργός, βγάζω το καπέλο στον Τσίπρα, Σούλτς πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η καρδιά μου είναι με το Πασόκ, αλλά δίνω εμπιστοσύνη στον Τσίπρα και θα ήθελα να παραμείνει Πρωθυπουργός, Ούντο Μπούλμαν, θετικό το βήμα σε εξόδου από τα μνημόνια, μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα, ο οποίος είναι πρόεδρος των σοσιαλιστών, και ουκέστην αριθμός. Δυστυχώς για τη Φόφη γεννηματά, το γεγονός ότι ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε ένα αντισύριζα κρεσέντο, καθιστώντας το κοινάλ ουραγό της Νέας Δημοκρατίας, επιφυλάσσει κατά τη γνώμη μου στις επόμενες εκλογές στην ηγεσία του κοινάλ ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Και λυπάμαι που το λέω, διότι η δική μας επιδίωξη και στρατηγική είναι η μεγάλη πλειοψηφία.
Αυτό θα σας ρωτούσα. Πώς θα κάνετε αντιδεξιό μέτωπο αφού λέτε ότι η Φόφη γεννηματά είναι η ουρά της Νέας Δημοκρατίας? Με ποιους θα κάνετε?
Εγώ διαπιστώνω αλήθειες και λέω ότι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πλειοψηφία η λαϊκή που υπάρχει ιστορικά και διαχρονικά για τις δυνάμεις που ανήκουν στην αριστερά, την κέντρο αριστερά και το δημοκρατικό κέντρο. Εμείς επιθυμούμε μετά τις εκλογές του 2019 να εκφραστεί και πολιτικά.
Ποιες είναι αυτές, κύριε Αντιπρόεδρε, ποιες είναι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις? Δηλαδή, η ΑΝΕΛ τέλος. Ο κύριος Ξηδάκης λέει δεν υπάρχουν λόγοι. Είπαμε τους ΑΝΕΛ, κάνουμε μια συμμαχία, τελειώσαμε. Τα κορυφαία στελέχη και εσείς λέτε αυτό που λέτε. Ποιες πολιτικές δυνάμεις εννοείτε ότι θα έρθουν δίπλα σας για να γίνει αυτή η συμμαχία η προοδευτική?
Σας απαντώ, κύριε Στραβελάκη.
Παρακαλώ.
Και κρατήστε το αυτό.
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε.
Για να το ξανασυζητήσουμε το βράδυ ή την επομένη των επομένων εκλογών.
Όποτε θέλετε.
Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι στις επόμενες εκλογές του 2019 να είναι ο νικητής των εκλογών. Η πρώτη δύναμη. Και πιστεύω ότι με βάση το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον καταφέρουμε να είμαστε ο νικητής των εκλογών, και θεωρώ ότι έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες γι' αυτό, είναι να συγκροτήσουμε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα στηρίξει την νέα κυβέρνηση της χώρας.
Θέλετε να πείτε μια πολιτική πέρα, δύναμη που βλέπετε σε αυτό το πλαίσιο. Το ΚΙΝΑΛ το εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Ή το Δημοκρατική Συμπαράταξη, ό,τι είναι τότε.
Όλες οι δυνάμεις και το ΚΙΝΑΛ ιδίως οφείλουν να πάρουν μια σαφή θέση εν ώψη και των προσεχών εκλογών. Προτίθεται να συνεργαστούν ή αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, όπως διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, ή με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ωραία. Μου δίνετε την καλύτερη και πάσα, γιατί θα έχω τον κύριο Λοβέρδο τώρα να το ρωτήσω.
Και αν η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ επιμείνει στη γραμμή Λοβέρδου-Βενιζέλου, που ολοφάνερα επιδιώκουν τη σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία, ολοφάνερα επιδιώκουν την επανάληψη του μοντέλου Σαμαράς-Βενιζέλος, ενδεχομένως με άλλα πρόσωπα, τότε νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δυνάμεων της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του δημοκρατικού κέντρου, κυρίως σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά αυτό θα εκφραστεί και με πολιτικά πρόσωπα, θα συσπηρωθεί στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θα κάνουν ανοίγματα όχι μόνο μετά τις εκλογές, αλλά και πριν τις εκλογές, προς δυνάμεις που γνήσια, με αντιδεξιά, αντινεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά, εκφράζουν
μάλιστα
το χώρο της κεντροαριστεράς.
Την καλύτερη πάσα. Θέσατε και την ατζέντα της συνέντευξης με τον Ανδρέα Λοβέρδο που ακολουθεί. Ευχαριστώ θερμά τον.
Δεν φιλοδοξούσα να το κάνω.
Όχι, αλλά έγινε εκ των πραγμάτων. Για να γίνει δημιουργικός διάλογος μέσα του Real FM. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ήταν ο Δημήτρης Παδημούλης, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.